Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shovot hokimi Obod mahalla doirasidagi buyruqni bajara olmagan rahbarlarni kaltakladi. Ozodlik videosi ortidan prezidentning kuyovi Otabek Umarov jarimaga tortildi. Zarafshonda yugurish marafoniga deb chaqirtirilgan bog'cha opalarga ko'cha supurtirildi. Koson tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i 50 daraja issiqda fermerlarni 2 soat avtobusga qamab qo'yib jazoladi.
Gapirishdan gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib tut, deb butun devosa qilib, niyasi qaynab ketdi onamlarni 2 soat olib o'tirdi o'sharga.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. 19-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan ma'muriy jazoga tortildi. Bu haqda Umarovning o'zi Instagram sahifasida xabar berdi va jarima to'laganlik haqidagi kvitantsiyani ham ilova qildi. Toshkent shahar Chilonzor tumani katta inspektori mayor Ismoil Husayinov tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy jazo to'lash to'g'risidagi qaror Otabek Umarovning Tesla rusumidagi transport vositasini yo'l harakati qoidalarining 78 bandi talablarini buzib, harakat tezligini soatiga 40 kilometrdan ortiq kattalikda oshirib yuborganligi uchun jarimaga tortilganligi yozilgan. Eslatamiz, Ozodlik radiosi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov katta tezlikda Tesla mashinasini boshqarib borayotgani videosini e'lon qilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda prezidentning 18-iyulda imzolagan qaroriga muvofiq mamlakatga olib kiriladigan elektromobillar uchun aksiz solig'i yanvar oyidan bekor etiladi. Boshqa guruhdagi mashinalarni mamlakatga olib kirish uchun amalda bo'lgan 30%lik aksiz solig'i to'lash tartibi o'z kuchida qoladi. Endilikda elektromobillarni O'zbekistonga kirishda faqat 20%lik KKS va bojxona yig'imlari uchun haq to'lanadi xolos. O'tgan asrning 90-yillar boshida O'zbekistonda yengil mashinalarni ishlab chiqarish uchun yuqori import bojlari va aksiz soliqlari belgilangan edi. Hukumat bu proteksionistik choralarni mahalliy avtomashina ishlab chiqaruvchi korxonalarga ichki bozorda monopol holatini ta'minlash bilan izohlagan edi. Biroq kuzatuvchilar bu ularning samaradorligini oshirish va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishlarga yordam bera olmaganini aytishadi. O'zbekiston veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi rasmiylari mamlakatda go'sht narxining yuqorilab borayotganiga monopoliya sababchi ekanini aytishdi. 19-iyul kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida qo'mita raisi o'rinbosari Abror Akbarov bu haqda ta'kidlar ekan, go'sht qimmatlashiga monopoliya sababchi deb aytdi. Go'sht bozorlarini ko'pchilik qassoblar o'z shaxsiy monopoliyasiga aylantirib olishgan, dedi Akbarov. Shu kunlarda O'zbekistonning ayrim bozorlarida go'sht narxi 60 ming so'mdan oshib ketgani kuzatiladi. Uning aytishicha, hozirda qo'mita tomonidan go'sht narxining shu kabi sun'iy yo'llar bilan oshirilishiga qarshi bir qancha choralar ko'rilgan. O'zbekistonda o'rtacha bir yilda kishi boshiga go'sht iste'moli 10 kilodan 50 kilogachani tashkil etadi. Xalqaro mavzular. Eron rasmiylari Britaniyaga tegishli tanker xalqaro dengiz huquqi me'yorlarini buzgani uchun to'xtatib qolinganini bildirdi. Ular iddaosicha tanker baliqchi kemasining falokat signaliga javob bermagan. 19-iyul kuni eslatamiz, Islom inqilobi soqchilari korpusi Xormuz bo'g'ozida Britaniyaning Stena Impero tankerini to'xtatishgan edi. Eron axborot agentliklarida ta'kidlanishicha, tanker xalqaro me'yorlarni buzgani sababli uni ushlashga qaror qilingan. Stena Bulk va Northern Marine Management kompaniyasidan ma'lum qilinishicha, hozirda tanker Eron sohillariga olib o'tilgan, kema bortida 23 kishi bo'lgan. Xalqaro maydonda qisman tan olingan Kosovo Respublikasi bosh vaziri Ramush Haradinay juma kuni lavozimidan iste'fo berdi. Hagadagi sobiq Yugoslaviya bo'yicha xalqaro sud uni harbiy jinoyatlarda gumonlanuvchi sifatida mahkamaga tortilishini ma'lum qilgan edi. Haga tribunali ma'lumotiga ko'ra, Haradinay Kosovo hududida tinch serb aholisiga nisbatan qatlom va qiynoqlar qo'llashda gumonlanmoqda. Ushbu jinoyatlar 1998-99 yillarda amalga oshirilgan. O'sha paytda Haradinay Kosovani ozod qilish shtabiga rahbarlik qilgan. Prishtinada o'tgan matbuot anjumanida Haradinay bosh vazirlikdan ketish qarorini izohlar ekan, hozirgi vaziyatda bosh vazir kursida o'tirish Kosovaning xalqaro maydondagi obro'siga putur yetkazishi mumkinligini aytdi. Haradinay o'z navbatida Haga sudiga gumonlanuvchi sifatida chaqirilayotganini ham eslatdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Shovot tumani hokimi 18-yil kuni Obod mahalla dasturi ijrosi bo'yicha o'tkazilgan majlisda bir qator amaldorlarni kaltaklagani va haqoratlagani haqida iddialar kelmoqda. Bu haqda majlisda bevosita qatnashganlar ayni paytda hokimdan kaltak yegan mulozimlar bir-biridan mustaqil ravishda ozodlikka xabar berishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 18-yil kuni Shovot tumanidagi Do'stlik kasb-hunar kolleji oldida kechki soat 8:00 atrofida bo'lgan majlis qatnashchilarining ozodlikka iddao qilishchi, Obod mahalla dasturiga kirgan Shovot tumani markazidagi 72 ta xonadonning fer qilinmagani va fasadi bo'yalmagani hokimning jahlini chiqargan. Bu xabarni matbuotga chiqargani uchun jazolanishdan cho'chib, ismoch qilinmasligini so'ragan shovotlik mulozim o'zining hokim qahriga uchrab kaltaklanganini iddao qiladi. O'z vazifamni sidqidildan bajardim, lekin tuman hokimi, hurmatli Otaxonov Hakimboy Obod mahallaning 18-iyul kuni kechki razborida hammaning oldida meni va yana 6 kishini nega uylar shifir qilinmagan deb do'p bosladi, dedi Shovot tumani idoralaridan biri rahbari. Suhbatdosh hokimning bu qadar zo'ravonlikka borishini kutmagani uchun kaltaklanish voqeasini videoga yozib olishga ulgurmaganini bildirdi. Ozodlik bir-biridan mustaqil ravishda gaplashgan ayni majlis ishtirokchilaridan yana 4-tasi hokimning majlisga chaqirtirilganlarini kaltaklaganini tasdiqladi. Shovotda amaldorlar kaltaklangani haqidagi ular yuzasidan Ozodlik Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning o'zidan izoh ololmadi. Shovot tumani hokimining Ozodlik bog'langan muovini Bahrom Otajonov 18-yil kuni Obod mahalla dasturi qanday bajarilayotgani bo'yicha maxsus o'tkazilgani va ayrim amaldorlarga tanbeh berilganini tasdiqladi, lekin Otajonovga ko'ra Shovot tumani hokimi majlisda hech kimga qo'l ko'tarmagan va haqorat ham qilmagan. O'zbekistonda hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni haqoratlashi va kamsitishi hollari tez-tez uchrab turadi. O'tgan yil Oqqo'rg'on tumanida 6 mulozim va fermerning suvga bo'ktirilishi va mashina oldiga solib choptirilishi voqeasidan keyin bu harakatni sodir etgan O'zbekiston bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olingan edi. 2017-yilning sentyabrda esa Sayxunobod tumani hokimi paxta terimiga kam odam chiqargan maktab va kollej direktorlarini do'pposlagan edi va voqeadan 6 oy o'tib hokim lavozimidan olingandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mushtumzo'rlik davlat siyosatiga qarshi ekani, o'z xodimlariga qo'l ko'targanlar jazosiz qolmasligi haqida aytib keladi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik videosi ortidan prezidentning kuyovi Otabek Umarov jarima to'ladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 19-yil kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan ma'muriy jazoga tortildi. Bu haqda Umarovning o'zi Instagram sahifasida xabar berdi va jarima to'langanlik haqidagi kvitansiyani ham ilova qildi. Toshkent shahar Chilonzor tumani mavqatdan inspektori mayor Ismoil Husseynov tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorda Otabek Muhammadaliyevich Umarovning Tesla rusumidagi transport vositasini yo'l harakati qoidalarini 78 bandi talablarini buzib, harakat tezligini soatiga 40 km'dan ortiq kattalikda oshirib yuborganligi uchun jarimaga tortilgani yozilgan. Qarorda Umarovning mazkur huquqbuzarlik uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga muvofiq eng kam ish haqining 9 baravari miqdorida, ya'ni 1,824,570 so'm jarimaga tortilgani yozilgan. Ichki ishlar bo'limi inspektori qarori va jarimaning to'langani haqidagi to'lovnoma bilan bir qatorda Umarov o'z huquqbuzarliklarini ko'rsatgan jurnalistlarga minnatdorchilik bildirgan. U o'zining Instagram sahifasida bu haqda shunday deb yozadi: kuni kecha ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda men bilan bog'liq videoning tarqalgani prezidentimizning ochiqlik va so'z erkinligi siyosati amalda ekanini ko'rsatadi deb o'ylayman. jurnalistlar va blogerlar haqiqatan ham real hayotimizda bor muammolarni ko'tarib chiqayotgani quvonarli. Sizlar jamiyatda ro'y berayotgan voqealarga befarq emasligingiz, odamlarning mavqei va lavozimidan qat'iy nazar tanqid qilayotganingiz bizni o'z ustimizda yanada ko'proq ishlashga va tartibga rioya qilishga chaqiradi. Bugunoq barcha jarimalar to'landi, qonun barcha uchun barobar. Shu fursatdan foydalanib, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarining jonkuyar xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, deb yozadi Otabek Umarov o'zining Instagram sahifasida. 18 iyul kuni Ozodlikning Ozod Life dasturida prezidentning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari Otabek Umarovning Toshkent ko'chalaridagi tungi poygasi aks etgan videolavha namoyish etilgan edi. Umarovning o'zi Instagram sahifasida jonli ko'rsatgan videoda prezident kuyovi tezlikni qonunda belgilangandan 3 baravar balandga, soatiga 201 kilometrga chiqargani ko'rildi. E'lon qilinishidan ko'p o'tmay o'chirib tashlangan bu videoni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda bir kunning o'zida 100 minglab odam ko'rdi. Lekin mahalliy ommaviy axborot vositalari bu mavzuni tilga olmadi va videoni ko'rsatmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Navoiy viloyati Zarafshon shaharchasidagi maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari marafon tadbiriga chaqirtirilib, ko'cha supurishga majburlanganliklari haqida Ozodlikka arz qilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiydagi bolalar bog'chasining ismi ochiqlanmasligini istagan tarbiyachisi 15 iyul kuni shahardagi boshqa ta'lim xodimlari bilan birga Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududida tozalash ishlariga jalb etilganini aytdi. Marafon musobaqasi bo'ladi, sport kiyimida kelinglar deb aytishdi. O'sha kuni dushanba edi. Bog'chada bitta tarbiyachi qoladi, qolganlar hamma marafon sport tadbiriga dedi. Borganimizdan keyin hammamizni Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududiga olib borib ko'cha supurtirishdi, dedi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Zarafshonlik boshqa bog'cha tarbiyachisining aytishicha, shaharda ta'lim xodimlarining obodonlashtirish ishlariga muntazam jalb etilishi, mehnatdan bosh tortgan bog'cha xodimlariga ishdan haydalish bilan tahdidlar qilishi doimiy ekanini aytdi. Markaziy kon boshqarmasiga qarashli maktabgacha ta'lim muassasalari bor ularni obodonlashtirishga olib chiqishmaydi, faqat byudjetdagilarni olib chiqishadi. Yo'l kira o'zidan, abet o'zidan, qaysi hududga olib chiqishidan qat'iy nazar bormasdan ilojimiz yo'q, deydi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bog'cha tarbiyachilarining majburiy mehnatga jalb etilgani yuzasidan Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ta'lim xodimlarining turli ishlarga jalb etilayotganidan bexabarligini aytdi. Bundan xabarim yo'q, lekin bizda har hafta sog'lomlashtirish kuni bo'ladi. Shu kuni xodimlarimiz badan tarbiya qiladi, sog'lomlashtirish kuniga badan tarbiya qildirish ham majburlash hisoblanadimi? O'zini sog'lig'i uchun gimnastika qilsa bu majburiy mehnatmi, dedi Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi. O'zbekistonda ta'lim xodimlarining sohaga aloqasi bo'lmagan turli tuman ishlarga jalb etilgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish va ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018 yilni may oyida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarorni qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan maktab o'qituvchilari, tarbiyachilari va tibbiy soha xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida Ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelishda davom etmoqda.
Dastur davomida Koson tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i 50 daraja issiqda fermerlarni 2 soat avtobusga qamab qo'yib jazoladi.
Gapirishdan gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib chiq, deb butun devasta qilib, niyasi qaynab ketdi odamlarni 2 soat olib o'tirdi o'sharga.
Ozod mikrofon. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i shaxsiy adovati tufayli meni ishdan bo'shatdi.
Muhtaram prezidentimiz shuncha O'zbekiston rivojlanayotgan siyosatiga qarshi chiqib ketishim kerakmi endi aka?
Taxiatosh ISida avariya sabab Xorazm va Qoraqalpog'istonning ba'zi tumanlari elektrsiz qoldi. Shvetsariyalik advokatga Zangiota qamoqidagi Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Afg'onistonda o'zbek ayoli mustaqil inson huquqlari komissiyasi raisi etib tayinlandi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ydi. Fermerlarning aytishicha, paxtaga ortiqcha suv qo'ygan fermer va miroblarni ichki ishlar bo'limi boshlig'i shu tariqa jazolagan. Seminar dalaga qanday qilib va qancha go'ng solish, suvni me'yorda ishlatish mavzusiga bag'ishlangan. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov 14-iyul kuni qoq tush payti Manzura Hamroyeva fermer xo'jaligi dalasida tashkil etilgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni avtobusga qamab jazolagani haqida fermerlarning o'zlari Ozodlikka xabar berdi. Nabiyev Cho'li Nabiyevich fermer xo'jaligi rahbari Zoirjon Nabiyevning Ozodlikka aytishicha, ichki ishlar bo'limi boshlig'i paxtaga ortiqcha suv qo'ygani uchun uning qo'liga kishan solib, jazirama oftobda turgan avtobusga qamagan.
Ha, endi seminar boshlangan turdi, boshlangandan keldi, jazirama keldi, so'rashdi, biz chiqdik. Nima duplikat qilib so'rilyapti, o'g'il biz bo'lgan kishan solindi. Olib bizni avtobusga mindirdi, keyin qolgan bilmayman, nima bo'lgan keyin 2 soat, baddan 2 soat seminar bo'lib kelgan.
Keyin avtobusda qancha o'tirdilaring?
2 soat o'tiryapti o'zi. Seminar tugab ketdi. Seminar tugagandan keyin bizlar to'g'ri ichki ishlar bo'limiga endirasiga yetishdik. Erga ham oqshomgacha o'tirdik, keyin qaytib keldik. Bitta tushuntirish xati yo'q.
Deydi Zoirjon Nabiyev. Hudud mirobi To'ychi Oltiboyev ham qo'liga kishan solingan holda ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan xo'rlanganini aytadi.
Men ham shu hududga mirobiman. Seminar boshlanishi bilan bosh mirob bilan kelamiz, seminar boshlanishi bilan olib chiqib ketdi-da, biz seminarga qatnasha olmadik. Bizni shu olib borib avtobusga qavab qo'ydi. U izni bizdan faqat 9 ta fermerni ish boshqaruvchilarini olib keldi. O'zi yo'q uchun ularni olib kelib qo'ydi. Gapirishdan ham, gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib chiq. Dedi, birdan qo'lga narushnik urib olib bordi avtobusga.
Narushniklari ko'p ekanda shuncha odamga yetgan bo'lsa?
Ha, milisa fermerdan ko'p. Har bir kimga ikkita milisa to'g'ri kelyapti degan. Milisa ko'rgan odamlar milisalar seminar o'tkazadi deydi. 50 grad issiq umuman kirib butun zavodda qilib miyasi qaynab ketdi odamlarni 2 soat olib o'tirdi o'sharga.
Deydi Mirob To'ychi Oltiboyev. Fermer ichki ishlar bo'lim boshlig'i bu hududda sektor rahbari bo'lgani uchun fermerlarni istagancha kamsitayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlikka fermerlar yuborgan videoda organ xodimlarining fermerlarni avtobusga olib tiqayotgan lahzalari aks etgan. 2003-yildan beri ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil qilgan Akramjon Novotov qariyb 10 tonna arpasining ichki ishlar bo'limi boshlig'i buyrug'i bilan tortib olinganini aytadi.
Bizda mana 7-iyun kuni 2019 mana shu yildagi 7-iyun kuni arpa oldim pishadi, bug'doy keyin pishadi. Hali bug'doy dalalari pishmaganligi uchun arpalarni oldin o'rishga kamboylar chiqarildi tuman hokimligi tomonidan. Hudud emchisi ruxsat qildi, g'allani o'rdim, arpani o'rib oldik-da, 4 tilish arpa chiqdi. Arpani keyin mana bu ustida turgan bizda har yili nima qo'yiladi shu nazorat tartibidan shuni o'zlashtirmasin bu degan tartibdamiz. Biz endi fermermiz, shartnomani shartlarini bajaramiz. Man u mana bu chorva uchun ekilgan oziqa arpa shartnomam yo'q dunyo mas'uliyat haligi nima aksionerlar obshestvomdan. Shartnomam yo'q, bu uchun ekilgan chorva uchun desam unga qaramasdan bular keldida ichki ishlar xodimlari keldi buni nimaga olib ketamiz deyishdi. Chorva orziqamni, kuchli orziqam yetishmaganligi uchun o'sha arpani ekkanini buni ham tortib olishdi. 9 tonna 860 kilo olib ketishdi.
Fermer 2018-yilda ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov dala shiyponini terimga tayyorlay olmagani uchun o'zini haqorat qilganda prezident virtual qabulxonasiga shikoyat qilganini eslatib o'tadi.
O'sha 2018-yil avgust oyida haqorat qilindi. O'shani ustidan men Ukraina ketishdan oldin ichki ishlar nimasiga murojaat qildim portalga, keyin bu kishiga xizmat tekshiruvi o'tkazdim. Men to Ukrainadan mollarni olib kelganimga qadar o'sha xizmat tekshiruvi ta'sirida bu kishining yuragida alamzada qolgan, adovat qolgan. Mana shuni adovatini mana kelyapti, jinoyat kelyapti. Bu kishiga hozir o'sha ikkita uchta mavullari Anvar degan mo'g'ullari, keyin o'sha Oybek safari degan mo'g'ullari ham o'shiga qo'shilib turibdi. Uchastkaga ham qo'shilib turibdi. To'rttasi bizga nimada turibdi? Shay turibdi. Agar imkon bo'lsa kallamizni tashlasa.
Deydi fermer Akromjon Novotov. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'sharovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois 19 iyul kuni u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan telefon suhbati boshida o'zini ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Oybek Safarov ekanini tasdiqlagan lozim. Ozodlik so'zini eshitishi bilan men boshqa odamman deb aloqani uzib qo'ydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan ozod mikrofonga murojaat qilgan sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining shaxsiy adovati tufayli ishdan noqonuniy haydalganidan shikoyat qildi. Azizbek Yusupov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ichki ishlarda ishlaganman aka. Yozyovon oxirgi joy Yozyovon tumani ichki ishlarda ishlaman. Profilaktik inspektor edim.
Unvoningizchi?
Unvonim kapitan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi bitirganman, yuristman aka, huquqshunos. Aka, Yozyovon tumanida 17 uchastkoy bor, profilakt inspektori. 2017-da ko'rsatkichlar bo'yicha, qilingan ishlar bo'yicha 2-chi o'rinda turganman. 2018-da 3-chi o'rinda turganman 17 uchastkoyda. Keyin 2018 yil avgust oyida Rishton tumaniga sud chaqirib, fuqaroviy sudi chaqirgan paytimda zamnachanlikdan so'rab ruxsat olib ketdim. Ishim sudda tekshirib qolganimda oilaviy masala bo'yicha chaqiruvdagi. Keyin ertasiga ketsam, Rishton tumani boshlig'i podpolkovnik Hozakbar Toshpo'latov nima aytdingiz? Shunaqa muammo chiqib qoldi dedim, zamnadan so'rab ketdim. Sarkitni ichida katta kichikda oldida bag'ir chaqdi, shaxsiyatimga tegdi.
Nima deb tegdi?
Ha, sukinida bag'ir chaqirsalar. Bag'ir chaqirib ketib yo'lda aytdim, hamma ichida bag'irning menga dedim. Sen keyin meni sukinning deb turib, nima zamlar bilan kelishilgan holda dalilnoma tuzib turib, menga qaysan yozosini berdi aka. Shunaqa bo'lib turib, sentyabr oyida hududimda ishlab turgan hududimni almashtirdi aka. Hududda fuqarolarga noroziligini keltirmaganman aka. Fuqarolarni mushkulini osonlikda tinchligini ta'minlaganman aka. Hududning poliklinikasi bor, Farg'ona viloyati ichki ishlar poliklinikasi bor aka Farg'onada. O'sha yerga 2-noyabr kuni sog'lig'im yomonlashgan tufayli uni ruxsati bilan Rishtonga jo'natishdi, infeksionni bor, yuqumli kasallik shifoxonasiga. Ajitga jo'natishganda Farg'ona viloyati IB boshlig'i kelib turib, jinoyatchilik bo'yicha yig'ilish o'tkazgani kelyapti Yozyovon tumaniga. Kelsa, Yozyovon tumani IB boshlig'i Hozakbar Toshpo'latov sababsiz yig'ilishda qatnashmayapti, qilib turib beryapti meni.
Siz shu paytda kasalxonada bo'lgansiz.
Kasalxonada edim, qog'ozlarimgacha bor. Xizmat surishtiruv qildi, hech kim qog'ozgacha qog'ozni ham so'ramadi. Hattoki uvdidagi poliklinikada biz kartamiz bordi, shef. Kartani ham bunday qarab tisulaygacha chiqaradi.
Qanaqa kasal bo'lgansiz?
Ichki tarov qoldim. Noyabr oyida boshida yig'ilish o'tkazgani kelyapti, men sababsiz qilib beryapti. Hozirga tosh bo'lyapti, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i. Kimanina bo'lib, aka sababsiz kelmayapti. Turib shahodatlashga chiqasiz. Assotsiya komissiyasi bor, Farg'ona viloyati. Assotsiya komissiyasiga chiqaruvdi, assotsiya komissiyasi ham qanaqa bo'lyapti endi? Aka boshlanganda menga xabar beryapti, aka. Muhtaram prezidentimizni ichki ishlarni isloh qilish bo'yicha qarorlari chiqdi, aka, farmoni chiqdi. Bular yo'rlab olish kerak, sotsoqolga qarab, formaga qarab, aka, uchastkoy bo'lsak, misol uchun. Yig'ilish boshlanganda aytdi, haqiqatdan borolmadim, aka, buni tan olaman. Keyin borolmadim, aka, har yig'ilishlarda men familiyamni qoraluvchi ro'yxatga qo'shib beraveradi, hozirlar tosh bo'ladi. 12 dekabr kuni Farg'ona viloyati 2018-yil ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ramajon Mamatov yig'ilish o'tkazyapti-da, qoraluvchiga qo'shib berdi oxirgisini ana shuni. Bertura udasirnamni o'zita oldirtirdi. Qoraluvchi ro'yxatga birinchiga familiyamni yozdirib qo'ygan tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i.
Endi siz murojaat qilmadingizmi ishdan noqonuniy bo'shatilganingiz haqida?
Bo'shatilsam aka, nima vazirlikka gen prokuraturaga yozdim aka, hozir milliy xavfsizlikni nimasi tenglashtirib qo'yilgan bular. Agar haqiqat o'rin topmayapti deb. Bu yerda qara, men huquqim poymoz bo'lyapti aka. Gen prokuraturagacha yozdim aka, vazirlikkacha yozdim, partiyagacha chiqdim aka. Shunday qarab turib qoralab qo'yyapti. Endi aka, misol poylab qo'yganim yo'q aka, birata fuqaro ranjitganim yo'q. Yaxshi ishlar chiqdi adliya sohasida, nima sohasida, obyektivni shuni ko'taryapti-da aka. Obyektivni ko'tarib turib, udi bilan vazirni yomonlab qo'yapti, noloyiq qo'yapti. Endi aka, shuncha 6 yil o'qiganman aka, 2 yil faonni o'qiganman bo'lsam, 4 yil akademiyada o'qiganman aka. Osonlikcha o'qimaganmiz-da shu yer. Muhtaram prezidentimiz shuncha O'zbekiston rivojlanayotgan siyosatiga qarshi chiqib chiqib ketishim kerakmikin endi aka? Yaxshi ishlar chiqyapti, mana qoralab qo'yyapti.
Deydi sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Shvetsariyalik advokatga Zangiota qamoqidagi Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Manjaga 18 iyul kuni qamoqda saqlanayotgan o'z mijozi bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Ozodlik bilan suhbatda Manja payshanba kuni Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21 sonli ayollar koloniyasiga borgani, ammo undan Gulnora Karimovaning advokati ekanini isbotlash talab qilingani va mijozi bilan uchrashish izn berilmaganini aytdi. Ular mendan Gulnora Karimovaning advokati ekanimni tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishni talab qildi. Men ularga ishonchnomani ko'rsatdim. Shundan so'ng qamoqxona ma'murlari qaytib chiqib, Shvetsariya prokuraturasidan berilgan ruxsatni ko'rsating deyishdi. Hozirgacha bunaqa hujjatlar so'ralmagan. Tushunishimcha, ular meni mijozimdan uzoq tutishmoqchi. Qamoqxona darvozasi oldida 6 soat kutganimdan keyin Toshkentga qaytishga majbur bo'ldim dedi. Manja 18 iyul kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 6 dan so'ng. Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati o'z mijozining salomatligi og'irlashgani va shu bois Karimovani o'ziga ko'rsatmayotganlarini taxmin qiladi. Karimovaning advokati kun davomida Twitter sahifasida o'zining Zangiotadagi ayollar qamoqxonasi darvozasi oldida kutayotgani aks etgan suratlarni soatma-soat e'lon qilib bordi. Mijozi bilan uchrashishiga 21-chi koloniya rahbari Gulruh Karimovaning shaxsan o'zi ruxsat bermaganini ta'kidlagan Manja Gulruh Karimovaning suratini ham e'lon qildi. Shvetsariyalik advokat 18 iyul kuni tasvirga olgan videodan esa Zangiota qamoqdan chiqib ketayotgan tez yordam mashinasi ham ko'riladi. Bu bugun hisobida ikkinchisi deyilgan izohda Manja o'z ishonchli manbasi tez yordamda olib ketilganlardan biri Gulnora Karimova ekani, o'z mijozi advokatining qamoqxona eshigi oldida kutayotganidan hatto xabari ham yo'qligini yozdi. Manjaning o'z manbasiga tayanib Twitterda yozishicha, Zangiota qamoqxonasida keyingi haftalar ichida kamida 2 ayol o'lgan. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan ayni qamoqxonadagi vaziyatdan xabardor mahalliy mulozim iddaosicha, bu ayollar qamoqxona ma'muriyatining nihoyatda noinsoniy shafqatsizligi va ahmoqligi oqibatida o'lgan. Ulardan biri Marina Fink, u qon ketish oqibatida o'lgan. Ikkinchisi Tojiniso Mamatqulova, qon bosimining nihoyatda ko'tarilib ketishi oqibatida o'lgan. Bu ikki ayol aynan Gulnora Karimovaga qo'yilgan diagnoz gipertoniya va qon ketish oqibatida o'lgan. Ayollar o'limidan oldin ahvoli yomonligi, yo'qlovga chiqmaslik uchun ruxsat berilishini so'ragan. Ammo qamoqxona boshlig'i Gulruh Karimova bu so'rovni rad qilib, bu ikki kasal ayolni kamida 1 soat tikka quyoshda turishga majburlagan. Keyingi bir necha oy ichida Zangiota qamoqida 8 ayol o'lgan deydi. Shvetsariyalik advokatning Zangiota qamoqidagi o'limlar haqidagi iddaosini quvvatlagan toshkentlik mulozim. Ozodlik, ob-havoning nihoyatda isib ketishi ortidan yuzaga kelgan og'ir sharoit va qamoqxona ma'muriyatining shafqatsizligi oqibatida Zangiota qamoqida o'lgan ayollar sonining oshib borayotgani haqidagi bu iddaolar bo'yicha rasmiylardan, shu jumladan 21-chi koloniya rahbariyatidan izoh ola olmadi. Adliya vazirligining tegishli boshqarmalari Zangiota qamoqxonasidagi ahvol uchun unga mas'ul Ichki ishlar vazirligi javob berishini, shvetsariyalik advokatning o'z mijozi Gulnora Karimova bilan nega uchrashtirilmagani masalasida esa bosh prokuratura izoh berishini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturadan 18 iyul kun davomida savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Matbuot xizmatiga ajratilgan telefon raqamlariga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda matbuot sharhi. Qoraqalpog'istonda yosh qizning nomusiga tekkan kimsa tiriklay ko'mildi. Go'sht narxini sun'iy ravishda arzonlashtirish chorasi uzoqqa bormasligi aytildi. Deputat Prezident Mirziyoyevdan mazlum uyg'urlarga ma'naviy otalik qilishni so'radi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida yashovchi erkak oila shani va nomusini himoya qilish maqsadida qotillikka qo'l urdi deya xabar qiladi Huquq nashri. Qayd etilishicha, mazkur tumanda yashovchi 50 yoshli erkak yosh qizni aldab olib qochgan hamda uning nomusiga tekkan. Nomusga chiday olmagan qizning otasi zo'ravon erkakni samosud qilishga qaror qilgan. Uni cho'lga olib borib kaltaklagan, so'ng tabiiy chuqurga tushirib tiriklay ko'mib yuborgan. Qotillikka qo'l urgan vaqtda uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilingan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi 31 yoshli yigit haydovchilik guvohnomasini qalbakilashtirgani uchun mahkamaga tortildi. Bu haqda shahar prokuraturasi vakili Jasurbek To'chiyev Huquq nashri orqali ma'lum qilgan. Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi noziri Hyundai avtomobilida harakatlanayotgan yigitni to'xtatib hujjatini tekshirgan. Inspektorda haydovchi taqdim qilgan guvohnoma shubha uyg'otgan. Ekspertizadan keyin hujjat soxta ekani aniqlangan. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan yigit yo'l harakati qoidasini buzgan uchun 2 yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan. Ammo u soxta haydovchilik guvohnomasi yasab, mashinani boshqarib yuravergan. Moskvada Yandex firmasiga qarashli taksi parkida 1 yil davomida soxta hujjat bilan haydovchilik qilganini ham rus politsiyasi payqamagan. Hujjatni soxtalashtirgan yigitga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangani xabar qilingan. O'zbekistonda avtomashina oynasini qoraytirish uchun belgilangan cheklov ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining jiddiy noroziliklariga sabab bo'lmoqda, deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Hukumat qaroriga ko'ra, jismoniy va yuridik shaxslar yengil avtomobil oynasini qoraytirish uchun har yili 18-24 million so'm to'lashi lozim. Huquqshunos Dilshod Abduqodirovga ko'ra, O'zbekistonda avtotransport vositasi oynasini qoraytirishga ruxsatnoma olish uchun dunyo bo'yicha eng qimmat to'lov miqdori belgilangan. O'rtacha maosh olib ishlovchi vatandosh birgina mashina oynasini qoraytirish huquqini olish uchun 11 oy yemay-ichmay ishlashi va pul to'lashi lozim. Hukumat qarorida avtomobil oynasini qoraytirish uchun to'lov joriy etilishi transport vositalari haydovchilari uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadi bilan izohlangan. Huquqshunos Xushnud Xudoyberdiyev esa ushbu izohni mantiqsizlik va vijdonsizlik deya atagan. Huquqshunos oddiy odamlardan katta miqdorda pul talab qilingani holda mamlakat bosh vaziri, ichki ishlar vaziri kabi mansabdorlar xalq hisobidan tonirovka qilingan shinam avtomashinalarda yurishiga e'tiroz bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Marhamat tumani markazidagi Mustaqillik ko'chasida Obod mahalla dasturi doirasida uylari buzilgan aholi 4 oydirki vayronalar ichida yashamoqda. Tuman hokimligi rasmiylariga ko'ra, uylarni buzish Obod mahalla loyihasi doirasida amalga oshirilgan. Lekin loyiha bo'yicha Mustaqillik ko'chasida buzilgan uylar hisobidan yo'llar kengaytiriladi. U yerda yashovchilarga Obod mahalla dasturi doirasida 2 qavatli uylar qurib beriladi. Hokimiyat uyi buzilgan xonadon egalariga tovon pullari berilishini va'da qilgan edi, ammo aholi vakillariga ko'ra tovon pulidan darak yo'q. Yangi uylarni esa qurish hali ham boshlanmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 32 yoshli Nodira Otaqulova, turmush o'rtog'i, qaynatasi va 3 farzandi bilan buzib tashlangan uyi vayronalari ostida yashayotganini aytadi.
Buzdi, biznikini tak-tagi bilan buzib bo'ldi. Biz rozi bo'lmaganimizda buzgani. Buzinglar dedi hokimiyatda odamlari kelishdi, mana sizlarga to'rt-to'rtdan yer beramiz. To'g'ri buzinglar deganda buzdirdi. Bu gap 2,5 oy bo'ldi, yeri ham yo'q, puli ham yo'q. Yerda o'tirib ish quradi, lekin yo'q, uy qolmagan.
Hozir qanday yashayapsiz buzilgan joyda?
Navis qilib turib, tagida yashayapsiz.
Navbat.
Bu yo'l ekan.
Qishga tayyor bo'lar ekanmi endi?
Tayyor bo'lishga so'zim yetmaydi. Bizga sentyabrga xalaslar degan boshlagan ayrimlar fundamental.
Mustaqillik ko'chasida uylari buzilgan boshqa oilalar vakillarining aytishicha, ayrimlar uylarining buzilmay qolgan qismida boshqalari chodir tikib yashamoqda. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir oila vakiliga ko'ra, vayronalar orasida yashash ularning farzandlari, oila a'zolari salomatligiga keskin salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Bizda yana 80 ga kirgan otam ham, onam ham bir joyda yotadi. Onam infarkt bo'lib, hali gapira olmayam qoldi. Hozir umuman aqli hushi joyida emas. Bizni ham tanimayapti. Shu holatda yotibdi. Dadam yutilib qolgan 3 yildan beri u bir joyda yotadi. Ikkov kasaldan oshirib, zo'rg'a birinchi etajini binafsa qilib ko'tardik.
Ozodlikning aniqlashicha, Mustaqillik ko'chasida jami 98 ta uy buzilgan, 400 dan ziyod odam boshpanasiz qolgan. Nodirota Qulova buzilgan hovlisining qiymati 200 million so'mga baholanganini aytadi.
Biz uylar 8 sotiblikmi? 3 sotibga kirib ketdi, 5 sotib qoldi. Biz o'sha 5 sotibga solyapmiz. Buzilgan narsalarni g'ishini taklatdik, uni ishlatmaslab chiqdi. G'ish ishlatasizlar dedi, biz g'ishni olish uchun pulimiz yo'q, xom g'ishdan solishni boshlaymiz. Bizga qachon shu temin temiziga degandek g'ishiga pul ajratsa bo'ldi. Nima tashkil darsini bersa, biz qishgacha tezda bitkizib olib kirib olsak. Ikkinchi etajni qilish ham o'zi ketadi ham.
Marhamat tuman hokimligining qurilish masalalariga mas'ul bo'lgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Mustaqillik ko'chasida uylar 3 oy ichida qurib bitkazilishi mo'ljallanayotganini aytdi. O'zbekistonning boshqa viloyat va tumanlarida ham aholi uylari buzilayotgani, evaziga aholiga tovon pullari berilmayotgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Aksar tuman hokimliklari katta mablag' sarflab barpo etilgan binolarga ekskavatorlar solinayotganini Prezident Shavkat Mirziyoyevning Obod qishloq, Obod mahalla, Obod shahar dasturlari bilan tushuntirishmoqdalar.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek ayoli Shaharzod Akbar Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i etib tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani yaqinda o'zbek ayoli xonim Shaharzod Akbarni Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i etib tayinladi. Bundan 32 yil oldin Shimoliy Juzjon viloyatining Aqcha tumanida o'zbek oilasida dunyoga kelgan Shaharzod Akbar AQShda va Buyuk Britaniyaning Oxford universitetida tahsil olgan. U keyingi yillarda Afg'oniston ayollari huquqlarini himoya etish uchun jiddiy bir shaklda kurash olib borgan ayollardan sanaladi. Shaharzod so'nggi chiqishlaridan birida Afg'oniston dunyoning inson huquqlari qo'pol tarzda oyoq osti qilinadigan mamlakatlaridan biri ekanini ta'kidlab, afg'onlar yurtida inson huquqlari, ayniqsa ayollar huquqlarini ta'minlash uchun uzoq muddatli kurash olib borishga jiddiy ehtiyoj borligini bildirgan edi.
Men xotir bir solh mejangim kemasanda Foriya va gag doktoras kim o'z maktab raftanam aytona yo'da xilmat gag doktoras.
Muhim va nufuzli tashkilotlardan hisoblangan Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasiga ilk bor bir o'zbek ayoli boshliq etib tayinlanadi. Bundan oldin mazkur idorani kelib chiqishi hazora bo'lgan xonim doktor Simo Samar boshqarib kelgandi. Afg'oniston o'zbeklari jamoasida qoloq urf-an'analar hokim bo'lgani bois o'zbek ayollari kamdan kam siyosiy va ijtimoiy faoliyatlarda qatnashadilar. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan Fazluddin Shokir mamlakatda o'zbek ayollari hayotiga ijobiy o'zgarish olib kelish uchun Shaharzod Akbarning hayot yo'li munosib bir o'rnak bo'ladi, deydi.
Shaharzod Akbar zahmatkash, yuksak saviyali va Amerika va Britaniyada ta'sil etgan bir o'zbek ayoli olarak boshqa o'zbek ayollarga yaxshi o'rnak bo'ladi. Bizning xalq jamoamizning Shaharzod Akbardek faol ayollarga ehtiyoji katta.
So'nggi yillarda afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida qizlarni maktablar va oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishlari borasida tamoyil kuchayib borayotganiga qaramay, hali ham minglab kishi o'zbek ota-onalari o'z qiz farzandlariga maktablarga kirib ta'lim olishlikka ruxsat bermaydilar.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida avariya sabab Xorazm va Qoraqalpog'istonning ba'zi tumanlari elektrsiz qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18-iyul kuni ertalab Qoraqalpog'istondagi Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida avariya yuz berishi oqibatida Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining bir necha tumanlari elektr energiyasiz qoldi. Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi xodimlari yirik avariya bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi. 8-chi va 9-chi blokda remont ishlari olib borilayotganda zboy bo'ldi. Shuning uchun vaqtincha elektr liniyasini uzib turishga to'g'ri keldi. Hozir ikkita liniyani uladik. Bu liniyalar bo'yicha elektr berish tiklandi, dedi Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi vakili 18-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:30 da. Oldinroq ijtimoiy tarmoqlarda Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida portlash ro'y bergani haqida norasmiy xabarlar tarqalgan edi. Ammo stansiya vakili bu gap-so'zlarni rad qildi. Hech qanaqa portlash bo'lgani yo'q. Zboy bo'ldi xolos va bunaqa holatlar tez-tez bo'lib turadi. Chunki uskunalar eski. Avariya oqibatida Qoraqalpog'istonning Nukus shahri va Beruniy, Chimboy tumanlari va Xorazm viloyatining Shovot tumanida elektr uzilishi sodir bo'ldi. Ammo stansiya joylashgan Taxiatosh shaharchasida elektr uzilishi bo'lmagani aytildi. Qoraqalpog'istonning Taxiatosh shaharchasida joylashgan Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi 1974-yilda ishga tushirilgan. Quvvati 730 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqishga mo'ljallangan. Asosiy yoqilg'isi tabiiy gaz, zaxira yoqilg'isi mazut hisoblanadi. Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatini elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. O'zbekistonda yillardan buyon elektr energiyasi taqchilligi kuzatiladi. Mamlakat rahbariyati muammoni hal qilish uchun Rossiya yordamida atom elektr stansiyasi qurmoqchi. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazi mart-aprel oylarida mamlakat bo'ylab o'tkazilgan so'rovda qatnashganlarning 85.6% mamlakatda atom elektr stansiyasi qurilishini qo'llab-quvvatlaganini bildirgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda atom elektr stansiyasi mavzuida qizg'in bahs olib borayotgan mutaxassis va faollar mustaqil ekspertlarning professional tadqiqoti xulosalari bu so'rovda aks etmaganini aytmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Galyanova tumanidagi Sholkovo metrosi yaqinida bedarak ketgan andijonlik 26 yashar Sultonmurod Mirxalilovni yaqinlari qidirmoqda. Akasining aytishicha, shu yilning 6-iyulida ko'chaga chiqib ketgan Sultonmurodni boshqa hech kim ko'rmagan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Moskvadan Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan o'zbekistonlik Dilmurod 1992-yil 2-martda tug'ilgan ukasi Mirxalilov Sultonmurod Ummatali o'g'lini qidirayotganini xabar qildi. Dilmurod ukasi Moskvaning Sholkovo metrosi yaqinidagi Baykalskaya 12A manzili bo'yicha joylashgan ishchilar yotoqxonasidan 6-iyulda chiqib ketganini aytadi.
6-iyulda kuni ishdan kelgan, narsalarni tashlagan, ko'chaga chiqqan. Shu bo'yi yo'qda aka, topilmayapti. Sholkovo metrosiga yaqin joyda Gulyanovskiy rayonida Baykalovskiy 12A общежитиеда yashagan. Brigadasi bilan birga Tudes degan firmada ishlagan, klatkada ishlagan. Yoshi 26 da, o'zi millati o'zbek, Andijon viloyati Shahrixon tumani Tegazaqum qishlog'ida tug'ilgan. 4 yildan beri Moskvada ishlaymiz. Shu birga ishga topshirganimizda meni olmagan, ukamni olgan edi ishga. Shu bo'yi men boshqa joyda ishlardim, ukam shu yerda ishlayotib turgandi. 4-da oylik olgandan keyin gaplashganmiz u bilan. Oyliklarini menga berdi, aka jo'nating dedi. Qarzlarini berdi. Hamma yoqib bo'lgandan keyin juma kunlikda bozorga borib, ustibosh olib, o'ziga boshqa qilib kiyim kiygan. Shanba kunlikda ishdan kelib, shu yo'qolganda shu bo'yi.
Dedi Dilmurod. Suhbatdosh 13 kundan buyon ishini tashlab ukasini qidirayotganini aytdi. Dilmurod O'zbekiston elchixonasiga ham ukasini qidirishda yordam berishini so'rab murojaat qilgan. Elchixona vakillari ukasi 15 kundan keyin ham topilmasa, keyin rasman murojaat qilishni tavsiya etgan. Elchixonadan tashqari u Galyanova politsiya tergov bo'limi ish beruvchi Su-10 shirkati rahbariyatiga ukasini qidirishda yordam so'rab borgan.
Turkiyada ko'rishgan xolos, oxirgi marta qurilish joyida kunduzida ko'rishgan, kechki payt o'zini Galunur ruskasiga murojaat qildim. Qabul qilishdi. Topisholmayapti. O'zimdan so'rashyapti. Seni ko'rgan boshqa tasvinalar bo'lmadimi deb. O'zim yugurib yurdim to'g'risi. Shundan beri 6-shundan beri hech qayerda ishlaganim ham yo'q, boshqa qilganim ham yo'q. Faqat ishlashda davom etyapman. Sheriklaridan ham, hammasi o'zimiz mahallamiz bolalari, shulardan ham so'radim. O'rmonlarda ham istadik boshqa qilib. U umuman hech kim bilan urushmagan, hech kim bilan tortishmagan. Unaqa bola emas edi o'zi. Esli bola edi u. Xotini bor, bitta qizi bor. 1 yoshdan o'tdi-da.
Yashaydigan
joyda yonida les bor, shu lesni shuni qidirganimizda 15 ta bola. Cha kopiyalarini tarqatilgan, rasmlarini tarqatilgan.
Dedi yo'qolgan yigitning akasi Dilmurod Mirxalilov. Moskva sharqida yo'qolgan 26 yashar Sultonmurod Mirxalilovni ko'rgan. U haqida biror ma'lumotga ega bo'lganlar +7 925 810 44 20 raqami orqali uning yaqinlariga xabar berishi mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy devoni Rossiya bilan mahbuslarni ayirboshlashni taklif qildi. Ular Rossiyada kesilgan Ukrain kinorejissyori Aleksinsov bilan Ukrainada hibsda saqlanayotgan rossiyalik jurnalist Kirill Vyshinskiylardir. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ushbu taklif Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 11 iyulda telefon orqali mahbuslarni ayirboshlash masalasini muhokama etgandan so'ng ilgari surildi. Zelenskiyning matbuot kotibi Yuliya Mendel ayni taklifni 18 iyul kuni Facebookdagi sahifasida e'lon qildi. Bundan bir necha soat oldin Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov rasmiy Kiyevni ikki qo'shni mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni tiklash yo'lidagi ilk qadam sifatida Vyshinskiyni ozod qilishga da'vat etgan edi. Rossiyaning davlatga qarashli RIA Novosti axborot agentligining Ukrainadagi byurosi rahbari Vyshinskiy 2018 yil mayida xoinlikda ayblanib hibsga olingan edi. Ukraina xavfsizlik xizmatiga ko'ra, hibsga olish vaqtida Vyshinskiyning ham Rossiya ham Ukraina vatandoshligi bo'lgan. Kiyevdagi RIA Novosti byurosi bilan Rossiyaning yirik davlat media xoldingi Rossiya Svodniy o'rtasidagi aloqalarni niqoblash uchun Ukrainada ro'yxatga olingan media kompaniyalar orqali moliyaviy ko'mak olib turgan. SBUga ko'ra, u qilayotgan ishi uchun Rossiya manbalaridan 53 ming yevro olib kelgan va unga pul Serbiya orqali yuborib turilgan. Yana aytilishicha, Vyshinskiy Moskvaning talabi bilan reportajlar tayyorlab kelgan va ularda Rossiya 2014 yil Ukrainaning Qrim yarimorolini bosib olganini oqlashga intilgan. Vyshinskiy hibsga olgandan so'ng oradan bir necha hafta o'tib, Ukraina vatandoshligidan voz kechganini e'lon qildi va siyosiy buyruq sabab hibsda saqlanayotganini iddao qildi. Go'yo u Rossiyada qo'lga olingan bir Ukraina vatandoshiga ayirboshlash uchun qo'lga olingan emish. Mabodo u bo'yniga qo'yilayotgan ayblovlar uchun aybdor deb topilsa, 15 yilga kesilishi mumkin. Rossiyaning 2014 yilda Ukrainaga tegishli orolni bosib olishga norozilik bildirgan Qrimlik Sensovni Qrim hokimiyati idoralari 2014 yil mayda Moskvaning qistovi bilan qamoqqa olgan edi. Unga Qrimdagi rossiyaparast tashkilotlarga yonuvchi bombalar tashlashni rejalashtirganlik aybi qo'yildi. Rossiya sudi 2015 yil avgustida Sensovga bir qancha terrorchilik bilan bog'liq ayblar qo'ydi va qattiq rejimdagi 20 yillik qamoqqa kesdi. Inson huquq himoyasi faollari va g'arb mamlakatlari hukumatlari Rossiya hokimiyat idoralarini kinorejissyorni ozod qilishga da'vat etib kelmoqda hamda uning qo'lga olinishi va sudi ortida siyosiy sabablar turganini aytmoqda. So'nggi haftalarda Ukraina va Rossiya hukumat vakillari ikkala mamlakat qamoqlaridan barcha ruslar va ukrainlarni o'zaro ayirboshlash borasida muzokara olib bormoqda. Moskva bilan Kiyev o'rtasidagi munosabatlar Rossiya Qrimni bosib olgani, Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlay boshlagani sabab urush kelib chiqib, 13 ming kishining yostig'i qurigani ortidan keskinlashib ketdi.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Xabaringiz bor, yaqindan boshlab Ozodlik haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir ushbu video dasturining yangi sonini, audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live ning navbatdagi soni bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z shaxsiy xavfsizligini kuyovi, ikkinchi qizi Shahnoza Mirziyoyevaning eri Otabek Umarovga topshirgan. Kenja kuyov prezident xavfsizlik xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Otabek Umarov qaynotasi prezident bo'lganiga qadar GM O'zbekiston tarkibidagi UzAuto Korea shirkatining vitse-prezidenti bo'lgan. Xavfsizlik, xususan davlat rahbari xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tajriba va malakaga egaligi haqida ma'lumot yo'q. Ammo Umarovning o'zi yaqinda tarqatgan jonli videodan uning tungi poyga ishqiboz ekani ko'riladi.
35 yashar Otabek Umarov Instagram tarmog'ida faol. Uning 150 mingga yaqin followeri bor.
Otabek Muhammadaliyevich Instagram sahifasiga kuniga surat va videolari yuklaydi. 7-iyuldan 8-ga o'tar kechasi Otabek Umarov Instagram sahifasida jonli video namoyish qildi. Bu video mahalliy vaqt bilan tungi soat 2-dan keyin paydo bo'ldi, ammo bir necha soat o'tib, aksar o'zbekistonliklar uyg'onguncha ijtimoiy tarmoqdan olib tashlandi. Ozodlik muxbiri bu video g'oyib bo'lgunga qadar uni yozib olishga ulgurdi. Videoda Tesla mashinasining Toshkent ko'chalaridagi tungi poygasi ko'z-ko'z qilindi. Dunyoning eng olda elektromobili tezlik pedalini bosayotgan shaxs Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, Prezident xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarovning o'zidir. Mirzo Ulug'bek ko'chasidan boshlanib, Do'rmon ko'chasi va mahallalar ichidan o'tuvchi G'azalkent ko'chasidagi tungi poygada Otabek Umarov o'zining soatiga 201 km tezlikda ketayotganini ko'rsatdi. Bunday favqulodda tezlikda Yulduz Usmonova qo'shig'ini baralla eshitib ketayotgan Umarovning bir qo'li rulda bo'lsa, ikkinchisi telefonda. Oynada bir necha soniya Otabek Umarovning yuzi, Tesla belgisi qo'yilgan mashina displeyida esa uning Otabek 4-7 telefoniga ulangani ham ko'rinadi. Ikki tarafi hovli bo'lgan mahalla ichidan o'tarkan Umarov tezlikning soatiga 148 da ekanini ko'rsatishni ham unutmaydi. O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bor. 2015-yilda kuchga kirgan bu qarorga o'shanda bosh vazir Otabek Umarovning qaynotasi Shavkat Mirziyoyev qo'l qo'ygan. Uning 78-bandida shahar ichidagi katta trassalarda tezlikning soatiga 70 kilometrdan, turar joy hududlarida esa soatiga 30 kilometrdan oshirmaslik belgilangan. Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan so'ng 2018-yil 22-oktyabrda mamlakat qonunchiligiga o'zgartirish kiritilib, yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jazo keskinlashtirildi. Xususan, belgilangan harakat tezligini 40 kilometrdan ortiq kattalikda oshirib yuborish uchun eng kam ish haqqining 9 baravari miqdorida jarima belgilandi. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ozodlik gaplashgan mulozimiga ko'ra, qonunchilikda faqat tez yordam, ichki ishlar va o't o'chiruvchilarning kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarayotgan favqulodda holatda soatiga 70 kilometrdan oshiq tezlikda yurishga ruxsat berilgan. Shunda ham ular ko'k yoki ko'k qizil rangdagi migalka va maxsus ovoz sirenani yoqib, yo'ldagi boshqa mashinalar va piyodalar xavfsizligini ta'minlashi shart. Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbari, balki unda qolgan o'zbekistonliklar bilmaydigan qandaydir maxsus imtiyozlar bordir. Yo'l harakati xavfsizligi mulozimi prezident kortejining harakatlanishi bo'yicha maxsus qoidalar mavjudligi, ammo ularning sir saqlanishini bildirdi. Ayni paytda mulozim bu qoidalarning faqat prezident o'tirgan mashina va uni kuzatib borayotgan kortejga xizmat vazifasini bajarayotgan paytda taalluqli ekanini bildirdi. O'zbekiston prezidenti korteji aks etgan rasmiy va norasmiy videotasvirlardan prezident o'tadigan yo'llarning oldindan yopilishi va bu kortejning asosan qora rangli Mercedes mashinalaridan iborat ekani ko'riladi. Otabek Umarov qo'ygan videoda uning Tesla'da hech qanday migalka yoki sirenasiz boshqa mashinalar harakatlanayotgan yo'lda tezlikni 200 ga chiqargani ko'riladi. Hozircha dunyoning biror prezidenti, xususan O'zbekiston prezidenti avtoparkida Tesla elektromobillari borligi haqida ma'lumot yo'q. Bundan esa 8-yilga o'tar kechasi Otabek Umarov xizmat vazifasini bajarmayotgani va prezident kortejiga berilgan maxsus va maxfiy imtiyozlardan foydalanish huquqiga ega bo'lmagani anglashiladi. Prezident korteji harakati sir hisoblanishi bois uning Instagram tarmog'ida ko'rsatilishi ham ziddiyatli. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi poytaxt ko'chalariga o'rnatilgan kuzatuv kameralari tezlikni oshirish, ayniqsa belgilangan cheklovdan 3 baravarga oshirishning albatta qayd etilishini bildirdi. Ayni paytda mulozim bu favqulodda qoidabuzarlikni prezidentning kuyovi sodir etgan bo'lsa, u ham jazoga tortiladimi degan savolni eshitishdan ham qo'rqishini yashirmadi. Otabek Umarov Mirziyoyevlar oilasining Toshkent tungi ko'chalarida katta tezlikda yurishga ishqiboz birinchi kuyovi emas. Ziroat Mirziyoyevaning jiyani Diyora Usmonovaning eri, milliarder Alisher Usmonovning merosxo'ri Bobur Usmonov 2013-yilning 8-mayiga o'tar kechasi Toshkent markazidagi Navoiy shoh ko'chasida avtohalokat oqibatida o'lgan edi. Bu halokatgacha qimmat mashinalarda favqulodda tezlikda yurishi aks etgan videolarini yoyinlab kelgan Bobur Usmonov sahar soat 5 da nihoyatda katta tezlikdagi Ford Mustang mashinasini boshqara olmay qolib, yo'l chetidagi to'siqqa qattiq urilgan, uning hamrohi 25 yashar Kristina Yo'ldoshova ham voqea joyida nobud bo'lgan edi.
O'zbekistonda davlat amaldorlarining yo'l harakati qoidalarini o'zlari buzish oqibatida sodir etilgan avariyalarning begunoh odamlar hayotiga zomin bo'lgani tez-tez kuzatiladi. Xususan, joriy yil 6-aprel kuni Toshkentning Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokatda bir ayol nobud bo'ldi. Katta tezlikda ayolni urib yuborgan Lacetti rulida Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i 38 yashar podpolkovnik Umid Qurbonov bo'lgan. Hozircha IIB mulozimining bu voqea bo'yicha jazoga tortilganiga oid ma'lumot yo'q. Prezident topshirig'iga ishonib achchiq qalampir ekkan Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi o'nlab fermer millionlab so'm qarzdor bo'lib qolganini aytmoqda. Fermerlarning arz qilishicha qalampir ko'chatini yetkazib berish bilan shug'ullanadigan shirkatlar ular yetishtirgan qalampir ko'chatini sotib olishdan bosh tortgan. Kasodga uchragan fermerlar o'z mol-mulklarini sotib qarz to'lashga majbur qolganini aytadi. Sirojiddin Islom lavhasi.
58 yashar fermer Shomurod Bobomurodov qalampir ko'chati yetishtirib xonavayron bo'lgan yangi yo'lliklardan biri. U o'tgan yil fevralda General Machinery Group shirkati bilan qalampir yetishtirish bo'yicha shartnoma imzoladi. Shirkatdan 210 million so'm bo'lak puli va 250 kg urug' oldi.
Mana shu dalani, mana shundan shexiga, mana hozirgi paxta ekilgan o'rni bilan
5 gektar yerga garmdori urug'i ekdi. 3 oy ichida 50 million dona qalampir ko'chati yig'ishtirib oldi. Ammo fermer bilan shartnoma imzolagan shirkat hosilni sotib olishdan bosh tortdi. Shirkat vakillari Shomurod Bobomurodovni qalampir ko'chatini kelishilgan muddatda yetishtirib bermaganlikda aybladi. Lekin fermer General Machinery Group qalampirni sotib olmaslik uchun bahona izlaganini aytadi.
Ko'chatni shunday uzib olyapman-da. Bir hovuch ko'chatni uzib olyapman-da, men ularga olib kelyapman. Mana sizga ko'chat deyapman. Mana shuni deyapman, siz ulaman yana qo'l qo'yib bering deyapti. Shu ko'chatni yetishtira olmadim deb qo'l qo'yib bering deb da'vo qilyapti. Mana agar ozgina yolg'onim bo'lsa, mana shu davni otib tashlashadi, chiritib yuborishadi olib borib.
Shomurod Bobomurodov singari kasod bo'lgan fermerlar yangi yo'lda yuzlab bor. Barchasida bir xil muammo.
Ko'chatimiz olmasdan qolib ketdi. Bizning ko'chatga ular bergan pullar yetmaganligi sababli o'zlariga telefon qilganimizda bir narsa qilib amallanglar degandek ko'chalardan qarz olib, qarindoshlardan qarzlarni olib qilganmiz. Qarzni haligacha to'lamayapmiz.
2017 yil dekabrda prezident Shavkat Mirziyoyev eksportbop achchiq qalampirni ekishni yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq berdi. Bir yil ichida O'zbekiston bo'ylab jami 17117 gektar maydonga qalampir ekildi. Qalampir ko'chatini yetkazib berish bilan shug'ullangan bir nechta shirkat mablag'ni o'zlashtirish va rastrata qilishda ayblanmoqda. Jumladan General Machinery Group xodimlari. Shomurod Bobomurodov esa qarzdan qutulish uchun hovlisini, mashinalarini sotdi.
Dalada shu xolodilnikdan tortib, nimagacha shu dalaga olib kelib olganmiz.
Fermer endi hech qachon achchiq qalampir ekmasligini aytadi. Achchiq qalampirning achchiq hosili uni yana paxta ekishga majburlagan.
Shu 2 oyga men ko'zim uxlashga ulgurmadim.
Soch oqarib ketdi soch.
Bola chaqam bilan uxlashga
ulgurdi.
Qadimdan o'zbeklar tomonidan eng ko'p xo'rlangan uy hayvoni eshak sanaladi. O'zbeklar uchun eshakning mehnati halol, o'zi harom. Ayni paytda boshqalar og'irini yengil qiluvchi mehnatkash hayvon sifatida eshak AQSh demokratlar partiyasi ramzidir. Serbiyadagi fermerlar qo'lida esa eshak, aniqrog'i uning sutidan qilinayotgan delikates, boylik va salomatlik timsoliga aylandi.
Eshakni sog'ish juda mashaqqatli ish. Eshakning urg'ochisi bir kunda 1 litrdan kam sut beradi. Lekin eshak sutidagi laktoza juda daromadli. Unga ketgan mashaqqatni oqlaydigan darajada daromadli. 1 kilo pishloq qilish uchun 25 litr eshak suti kerak. Dunyoda hozircha hech kim eshak sutidan pishloq qilmayapti. Eshak sutida kazein degan oqsil bor. Shuning uchun uni quyultirish juda qiyin. Hozircha bu ishning uddasidan faqat biz chiqa oldik. Shu bois pishlog'imiz dunyoda noyob va qimmat pishloqdir. Eshak sutidan qilingan pishlog'imiz narxi kilosiga 1000 yevro. Bu fermada yiliga bor yo'g'i 6 kilodan 15 kilogacha pishloq tayyorlaydi. Mahalliylar orasida pule deb tanilgan eshak pishlog'ining mazasi juda kuchli yer ta'miga o'xshaydi. Simich 16 yildan beri eshak sutidan qilingan boshqa delikateslar qatori bu pishloqni sotib kelmoqda. Eshak suti bronxit, astma kabi xastaliklarga, immun tizimini kuchaytirishga juda yaxshi davo. Katta yoshdagilar eshak sutini ichib, qaytadan ona sutini ichgandek bo'ladi. Eshak sutining inson organizmiga qanday foydasi borligi hozirgacha to'lig'icha tadqiq qilinmagan. Lekin eshak sutidan bo'lgan pishloqning uncha-muncha odamning qo'l-oyog'idan qimmatligi bor gap.
Serbiya fermerlari eshak sutidan qilingan pishloqning kilosini qariyb 1,500 dollardan sotayotganini eshitib, o'zbeklar ham bu biznes, aniqrog'i beqadr yurgan eshaklarga sal hurmat bilan qarashga o'tsa, ajab emas.
Ozod Life video dasturining yangi sonini audio variantini tingladingiz. Dasturni video ko'rinishida tomosha qilish uchun saytimizga kiring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebook, Instagram, Odnoklassniki orqali ham dastur videosini tomosha qilishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.